Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն Բարձրյալ Աստծո, բար երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, Իրանում ժամը 19:56:34, տաղավարում են Սահակ Շահմուրադյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի սուլիսի 2-ը, իրանական 1401 թվականի թիր ամսի 11-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, հյուսիս հարավ ռազմավարական ճանապարհի շինարարությունը շարունակվում է։ Այս կապակցությամբ դրատվության բաժնում դեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կընտրեք անդրադարձ Միացյալ Նահանգների կողմից մարդու իրավունքների հաճախակի խախտումներին խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Շահրվան Դորաթերթը այսօր գրել է, Իրանի 13-րդ կառավարությունն իր աշխատանքի սկզբում հայտարարեց հարևան երկրների հետ քաղաքական և տնտեսական տարբեր ոլորտներում դիվանագիտական հարաբերությունների զարգացման նպատակի մասին։ Եվ մեր Կասպյան ափամերձ երկրների ղեկավարների 6-րդ գագաթնաժողովում Իրանի ներկայությունն այս խոստման իրականացման ապացույցն է։ Իրանի 13-րդ կառավարությունը իր աշխատանքի հենց սկզբից կարևորել է տարածաշրջանային խնդիրների լուծումը և հարևանների հետ հարաբերությունների ամրապնդումը, կարդում ենք Շահրվան օրաթերթում։ Քեյհան օրաթերթի փոխանցմամբ Իսրայելը մեծ գումարներ կծախսի վերջին 4 տարիների ընթացքում 5-րդ ընտրությունների համար։ Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում տիրող տնտեսական պայմանների պատճառով հերթական ընտրությունների անցկացման համար բավականաչափ գումար չկա։ Հինգշաբթի օրը, երբ Յաիր Լապիդը մտավ վարչապետի նստավայր, որպես սիոնիստական ռեժիմի 14-րդ վարչապետ, բոլոր հայացքները ուղված էին ռեժիմի դատարկ դրամարկղերին, քանի որ 4 անորոշ փուլերից հետո 5-րդ ընտրությունների համար չկա անհրաժեշտ գումար, տեղեկացնում է Քեյհան օրաթերթը։ Ջավան օրաթերթում կարդում ենք Իրանի միջուկային բանակցությունները անցնում են մի մարտ համակից մյուսը և դրա դեմքը փոփոխվում է 1.5 կամ 1.2 թվերով, սակայն այն մեզ չի լքում։ Բանակցող երկու կողմերի համար կարևոր է մնալ բանակցությունների սեղանին։ Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ չի լքի բանակցությունների սեղանը, իսկ մյուս կողմը, չնայած բանակցային գործընթացի խաթարմանը, նա է, ով ամեն ընդմիջումից հետո հենց ինքն առաջարկում վերադառնալ բանակցության սեղանին։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետը ԵՄ հղում անելով Աբդուլլահյանին ասել է, թե Իրանը ձգտում է երկխոսության միջոցով Սիրիայի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների բարելավմանը։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 20-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկում։ Ռադիո լսող բարեկամներ, այս պահին նախորդ կարևոր լուրերի խորագրերը։ Իրանի նախագահ արտադրությունը երկրի հզորության հիմնական առանցքներից է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հանդիպել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարություն Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների ճշտամական մոտեցումը շարունակում է։ Իրանի արտգործնախարար՝ մենք դեմ ենք ցանկացած ռազմական գործողության։ Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչները պայմանավորվել են ցամաքային սահմանի հատման և ուղիղ օթային բեռնափոխադրումների հարցերի շուրջ։ Բարեկամներ, այս պահին ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ընդգծել է, արտադրությունը երկրի հզորության հիմնական առանցքներից է։ Արդյունաբերության և հանք արդյունաբերության ազգային օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ ունեցած ելույթում շնորհակալություն հայտնելով երկրի արդյունաբերության և հանք արդյունաբերության ոլորտի բոլոր ակտիվիստներին Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին ասել է, հետևելով իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի ցուցումներին և ելնելով երկրի տնտեսական զարգացման կարիքներից, կառավարությունն իր պարտականությունն է համարում աջակցել արտադրությանը, փորձել վերացնել արտադրության ճանապարհին առկա խոչընդոտները և կարևորել արտահանման զարգացումը։ Ռայիսին տնտեսական ակտիվիստներին և արտադրողներին անվանելով արտադրության և ազգային հզորության ստեղծման ոլորտի սպաներ հավելել է երկրի հետ երկիրը հետ պահելու և հզորության ստեղծման բաղադրիչները, այդ թվում արտադրությունը թուլացնելու համար ճշտամին փորձում է խաթարել և թուլացնել արտադրության գործընթացը, մինչդեռ այդ քայլերի դիմաց կառավարությունը աջակցում է որպես այս ոլորտի սպաներ արտադրողներին և տնտեսական ակտիվիստներին։ Այս միջոցառման ընթացքում շահագործման են հանձնվել արդյունաբերության, հանք արդյունաբերության և առևտրի ոլորտի 8 նախագծեր, որոնք կստեղծեն 6800 կայուն աշխատատեղեր։ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, ով մեկնել է Դամասկոս, Հանդիպելու Սիրիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ այսօր հանդիպել է նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին դիմավորել է իր սիրիացի գործընկեր Ֆեյսալ Ալ-Մեղդադը։ Դամասկոս ժամանելուց հետո օդանավակայանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է. Մենք հասկանում ենք մեր հարևան երկրի Թուրքիայի մտահոգությունները և կտրականապես դեմ ենք ցանկացած ռազմական գործողության։ Ավելի վաղ Բաշար Ասադը կարճատև ուղևորություն էր կատարել Թեհրան և հանդիպել Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսի և Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի հետ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարությունը հայտարել է, որ Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների ճշնամանքը շարունակվում է հակաիրանական առավելագույն ճնշման ձախողված քաղաքականության կիրառմամբ։ Կիրակի օրն ամերիկյան Իրանի հարավում գտնվող Բանդարապասից Դուբայ թռչող մարդատար օդանավի ուղությամբ ամերիկյան Վինսենս նավից իրականացված հրթիռային հարձակման տարելիցն է։ Հարձակման հետևանքով օդանավի բոլոր 290 ուղևորները, այդ թվում 66 երեխա և 53 կին, զոհվեցին։ Դեպքը տեղի ունեցավ 1988 թվականի հուլիսի 3-ին։ Օդանավի կործանման տարելիցի կապակցությամբ հրապարակված թվիցում Իրանի արտաքին գործերի նախարությունը նշել է, դեպքից հետո ամերիկյան նավի հրամանատարին մեդալը հանձնելը Իրանի ժողովրդի դեմ Միացյալ Նահանգների ճշնամական մոտեցման հերթական օրինակն էր։ Այդ ճշնամտությունը շարունակվում է առավելագույն ճնշման ձախողված քաղաքականության կիրառմամբ։ ՏԿԵ նախարար Գնել Սանոսյանը և ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Գոր Ավետիսյանը հետևել են Երևան, Երասխ, Գորիս, Մեղրի, Իրանի սահման միջպետական ավտոճանապարհի նորոգման հատվածներում ընթացող աշխատանքներին տեղեկությունը հայտնում է նախարությունը։ Նախարարը մասնավորապես դիտարկել է M2 6 կիլոմետր հատվածը, որն անցնում է Սիսիանի տարածքով, ինչպես նաև M2 միջպետական ճանապարհի 16 կիլոմետր երկարությամբ հատվածը, որն անցնում է Վայոց ձորի մարզով։ Դամասկոս ժամանելուն պես Իրանի արտգործնախարարն ասել է, մենք հասկանում ենք մեր հարևան երկիր Թուրքիայի մտահոգությունները և կտրականապես դեմ ենք որևէ պատրվակով ցանկացած ռազմական գործողության։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը Դամասկոսի օդանավակայան ժամանելուց հետո իր գոհունակությունն է հայտնել Սիրիայում գտնվելու կապակցությամբ և ասել, մենք խստորեն դատապարտում ենք սիոնիստական ռեժիմի ներկայիս գործողությունը և Սիրիայի տարածքային ամբողջականության խախտումը։ Սիոնիստները Սիրիայում դիմադրող ժողովրդի դեմ կիրառվող պատժամիջոցներին զուգահեռ անկայունություն են առաջացնում և մեծացնում են ժողովրդի խնդիրները։ Ամիր Աբդոլահյանն ասել է, այժմ երբ սիրիացի ժողովուրդը վերադառնում է իր քաղաքներն ու տները, նրանք փորձում են այդ գործողություններով ապակայունացնել Դամասկոսը, նշելով, որ Սիրիայի ժողովուրդը և կառավարությունը պաշտպանում են երկրի տարածքային ամբողջականությունը, Ամիր Աբդոլահյանը հստակեցրել է, Սիրիայի և Թուրքիայի միջև առկա թյուրըմբռնումը մենք փորձում ենք լուծել դիվանագիտական և քաղաքական երկխոսության միջոցով։ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆեյսալ Ալ-Մեղդադն ասել է, Սիրիան լրջորեն հետամուտ է Իրանի միջուկային խնդրին և աջակցում է այդ կապակցությամբ Թեհրանի դիրքորոշմանը, անդրադառնալով Սիրիայի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների շարունակությանը և դիմադրության առանց կթուլացնելուն ուղված գործողություններին։ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է, որ այդ զարգացումները պետք է ուսումնասիրվեն համաշխարային զարգացումների ֆոնի։ Հյուսիս հարավ ռազմավարական ճանապարհի շինարարությունը շարունակվում է, այս մասին հաղորդում է մեր թղթակիցը, որ այժմ ձեր ուշադրությանը կանձնենք։
Սիսիանի 14 համայնքի 570 միավոր հողամաս, որպես պետության գերակա շահ, կոտարվի դրանց դիմաց, որքան կվճարվի հողատերերին, գործադիրում դեռ չեն հստակեցնում, բայց բացատրում են։ Հյուսիս հարավ մայրուղու Սյունիքով անցնող հատվածում ճանապարհի կառուցման նոր փուլ է սկսվում՝ 5 տրանշանոց ծրագրի 4-րդ տրանշը։ Սիսյան Քաջարան և Քաջարան Ագարակ հատվածների հիմնական շինաշխատանքները կմեկնարկեն 2023-ից, ասել է ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի գործադիր տնօրենի տեղակալ Նարեկ Զուլալյանը։ Այժմ ակտիվ նախապատրաստական աշխատանքներ են, մրցույթով պետք է ընտրվի շինարարը, օտարվեն այն հողամասերը, որոնք կառուցվելիք ճանապարհի վրա են Սիսյանի համայնքի Սիսյան, Աղիտու, Գեղի, Գետաթաղ, Դարպաս, Լեռնաձոր, Լոր, Իշխանասար և այլ բնակավայրերում։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի խոսքով,
ընդհանուր առմամբ 570 միավոր հողակտորներ են, որոնք արդեն հստակեցված են, կա սահմանները, թե ինչ պետք է օտարենք։ Սիսյանից Քաջարան հատվածը հյուսիսարավի 60 կիլոմետր է, որը իր մեջ ընդգրկում է 4-7 կիլոմետր կամուրջներ, իսկ կամուրջները թվով 27-ն են, 12.6 կիլոմետր թունելներ են, 9 թունելներ են, որոնցից միայն մեկի երկարությունը 8.6 կիլոմետր է։
Ճանապարհային դեպարտամենտի գործադիր տնօրենի տեղակալ Նարեկ Զուլալյանը նկատում է, Սիսյան Քաջարան հատվածի կառուցման մրցույթը երկու փուլով է, տեխնիկական հսկողության մրցույթն արդեն հայտարարված է։
Քաջարան ագարակ հատվածում ևս նախատեսված են կամուրջներ եւ թունելներ։ Նախագծանախ հաշվային փաստաթղթերը ամբողջական տեսքի բերված են, վերջնական մանրամասն նախագիծը արդեն անցել է պարզ եւ համալիր փորձաքննություն, նախատեսված է բազմաթիվ կամուրջների շինարարություն եւ երկու փոքր թունելի շինարարություն նաեւ այդ հատվածում։
Ավելի քան 10 տարիով ծախսված շուրջ $322 միլիոն, բայց հյուսիս հարավ ռազմավարական ճանապարհի կառուցման ավարտը դեռ չի նախանշվում։ Կառուցման ընթացքում տեխնիկական խնդիրներ ու լուրջ չարաշահումներ արձանագրվեցին, բայց տեղաշարժը նկատելի է։ 5 տրանշից բաղկացած ներդրումային ծրագրի 3-րդ տրանշով Թալինից Գյումրի հատվածում այս պահին ակտիվ շինարարություն է։ Չնայած ձգձգումներին ու խնդիրներին, Հայաստանի հարավը հյուսիսին կապող ծրագիրն այժմ էլ ունի ռազմավարական կենսական նշանակություն, վստահեցնում է ճանապարհային դեպարտամենտի գործադիր տնօրենի տեղակալ Նարեկ Զուլալյանը։ Կառավարությունում հաշվարկել են, եթե հյուսիս հարավ մայրուղին վերջապես երկրի հյուսիսը նոր ճանապարհով կապի հարավին, 550 կիլոմետր երկարության ներկայիս ճանապարհը կկրճատվի մի քանի ժամով, կնվազի նաև բեռնափոխադրումների գինը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչներ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը և դեսպան Սերդար Քլեչը հուլիսի 1-ին 4-րդ հանդիպումն են անցկացրել Վիեննայում։ Ինչպես Armen Press-ին տեղեկացրին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից, կողմերը պայմանավորվել են հնարավոր ամենասերմ ժամկետներում Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանը հատելու հնարավորություն ապահովել, համապատասխանաբար Հայաստան և Թուրքիա այցելող երրորդ երկրների քաղաքացիների համար և որոշել են սկսել այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ գործընթացներ։ Պայմանավորվել են նաև հնարավոր ամենասեղմ ժամկետներում մեկնարկել Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ օթային բեռնափոխադրումների իրականացումը և որոշել են սկսել այդ ուղությամ անհրաժեշտ գործընթացները։ Բացի այդ, քնարկվել են այլ հնարավոր կոնկրետ քայլեր, որոնք կարող են ձեռնարկվել երկու երկրների միջև լիարժեք կարգավորման վերջնական նպատակին հասնելու համար, ասում է հաղորդագրության մեջ։ Ըստ աղբյուրի, ի վերջո կողմերը կրկին ընդգծել են իրենց պայմանավորվածությունը շարունակելու կարգավորման գործընթացն առանց նախապայմանների։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարը, անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների Մարդու իրավունքների հանցագործություններին և պարտադրված պատերազմի ժամանակ երկրի կողմից Սադդամի ռեժիմին ցուցաբերված աջակցությանը, ընդգծել է, պետք է պարզվի Սարդաշտի քիմիական ռմբակոծության հանցագործության մեջ ներգրաված երկրների պատասխանատվությունը։ Սարդաշտի քիմիական ռմբակոծության ժամանակ Իրաքի բասական ռեժիմի օթուժը քիմիական ռումբերով հարձակում է իրականացրել Իրանի Սարդաշտ քաղաքի 4 մարդաշատ բնակավայրերում։ Այս հարձակման հետևանքով զոհվել է քաղաքի 110 խաղաղ բնակիչ, իսկ 8000 մարդ թունավորվել է թունավոր գազերով։ Կազեմ Ղարիբաբադին հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը զանգվածային ոչնչացման զենքի զոհ է։ Իրանի ժողովրդի դեմ քիմիական զենքի կիրառման հետևանքով զոհվել է ավելի քան 13000 մարդ, վիրավորվել ավելի քան 100000 մարդ։ Ներկայումս ամեն օր նահատակում են քիմիական զենքից վիրավորված քաղաքացիներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարն ասել է, Հագայում տեղակայված միջուկային զենքի արգելման կազմակերպության զեկույցի համաձայն ավելի քան 15 երկրներ, հիմնականում եվրոպական երկրներ, Միացյալ Նահանգների հետ միասին դեր են խաղացել Սադդամի ռեժիմի քիմիական զենքով օգնելու գործում։ Այս երկրներն այժմ պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն իրանցի գործընկեր Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի պաշտոնական հրավերով առաջիկա օրերին կայացել է Թեհրան, հայտնում է Մեհրը վկայակոչելով աղբյուրները։ Իրանցի գործընկերոջ հետ հանդիպումից հետո Բայրամովը նախատեսում է հանդիպել Իրանի այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսիի և Իրանի խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆի հետ։ Սա կլինի ադրբեջանցի դիվանագետի առաջին այցը Թեհրան Ռայիսի պաշտոնավարումից ի վեր։ Անցյալ ամիս Ամիր Աբդոլահյանը և Բայրամովը հեռախոսազրույց են ունեցել և քննարկել էին Թեհրանի և Բաքվի միջև քաղաքական, տնտեսական, առևտրային, հյուպատոսական և խորհրդարանական կապերը։ Անցյալ տարի Իրանի արտգործնախարարը մեկօրյա այցով մեկնել էր Բաքու և հանդիպել իր ադրբեջանցի գործընկեր և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, ասում է հաղորդագրության մեջ։ Պաղեստինցի կին Գերի Սաիդա Մացարի նահատակությունից հետո սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմի բանտերում ու կալանավայրերում տեղի են ունեցել խռովություններ և անկարգություններ։ Օկուպացված արեմտյան Ափի Ալ-Խալիլ քաղաքի Դեյմուն բանտում 68-ամյա Սադա Մաթարի նահատակության լուրը տարածվեց շաբաթօրը առանց ներկայացնելու նրա նահատակության հանգամանքներն ու բանտում տիրող պայմանների մանրամասները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարել է, եթե Միացյալ Նահանգները իրատեսություն դրսևորի և երաշխիքներ տրամադրի Իրանին տնտեսական շահերի վերաբերյալ, բանակցությունները կարդյունավորվեն։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը, այսօրվա համար այսքանը, լուրերը կարդաց Սահակ Շահմուրադյանը, մեզ հետ մնացեք ծրագրի հաջորդ հատվածում։ Այժմ ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Իրանի արտգործնախարարի այցը Դամասկոս տարածաշրջանում լարվածությունը թուլացնելու փորձ է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը մեկնել է Դամասկոս երկկողմ հարաբերությունները վերահաստատելու և Սիրիայի իշխանությունների հետ տարածաշրջանային և միջազգային խնդիրների շուրջ տեսակետներ փոխանակելու նպատակով։ Դամասկոս այցից առաջ հունիսի 27-ին Թուրքիա կատարած այցի ընթացքում Ամիր Աբդոլահյանը բանակցել է այս երկրի պաշտոնյաների հետ տարածաշրջանում, այդ թվում Սիրիայում տեղի ունեցող զարգացումների շուրջ։ Դամասկոսի լրագրողների հետ ճեպազրույցում Ամիր Աբդոլահյանը ընդգծել է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարել է, որ Իրանը դեմ է Սիրիայում ցանկացած ռազմական գործողության։ Թուրքիայի նախագահը հայտարել է, որ Սիրիայի հյուսիսում նոր ռազմական գործողություն սկսելուն մասին, որը նա անվանում է անվտանգ գոտի Սիրիայի սահմանին։ Ահաբեկչության դեմ պայքարի պատրվակով Սիրիայի հյուսիսի եւ Իրաքի վրա Թուրքիայի հարձակումները տարածաշրջանի վիճելի հարցերից են։ Իրանը պնդում է սիրիական խնդիրները քաղաքական ճանապարհով լուծելու անհրաժեշտության մասին։ Այդ կապակցությամբ Ամիր Աբդոլահյանն ասել է, մենք քաղաքական լուծումը համարում ենք Թուրքիայի անվտանգության մտահոգությունները նվազեցնելու միակ ճանապարհը եւ կարեւորելով ռազմական գործողություններից խուսափելու անհրաժեշտությունը պատրաստ ենք առաջնորդություն ստանձնել արդյունավետ երկխոսության դյուրացման գործում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության տեսակետից կարևոր է պահպանել Սիրիայի անվտանգությունն ու կայունությունը եւ այս երկրի ազդեցիկ ներկայությունը տարածաշրջանային հավասարումներում։ Իրանն առանցքային դեր է խաղում արտաքին ներխուժմանը եւ համատարած պատերազմին դիմակայելու հարցում, որը ստեղծվել է տարածաշրջանի բազմաթիվ երկրների մասնակցությամբ Սիրիայի դեմ։ Սիրիայի եւ Իրանի հարաբերությունները զարգանում են քաղաքական, տնտեսական, առևտրային եւ մշակութային ոլորտներում, եւ երկու երկրները կիսում են ընդհանուր տեսակետը տարածաշրջանային բազմաթիվ խնդիրների վերաբերյալ։ Այդ թվում դեմ են արտաքին ագրեսիային եւ սիոնիստական ռեժիմի հետ արաբական եւ իսլամական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Չնայած որոշ տարաձայնություններին, Իրանն ու Թուրքիան նաև համակարծիք են տարածաշրջանային շատ այլ հարցերի շուրջ, այդ թվում աջակցելու զինադադարին եւ Եմենում արդասիրական շրջափակման վերացմանը, ինչպես նաև Պաղեստինյան խնդրին։ Որդեգրելով անկախ քաղաքականություն, հարկադրելով տարածաշրջանում արտաքին միջամտությանը եւ ընդգծելով քաղաքական լուծումները, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մշտապես քայլեր է ձեռնարկել տարածաշրջանում խաղաղության եւ անվտանգության հաստատման ուղղությամբ։ Իրանը Արևմտյան Ասիայի կայունության հիմնական առանցքներից մեկն է։ Նկատի ունենալով Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի ռազմական ներխուժման հավանականությունը, Իրանի դիվանագիտական համակարգը լարվածությունը վերսկսելու հարցում ակտիվ դեր է խաղում եւ Իրանի արտգործնախարարի այցն Անկարա եւ Դամասկոս կարելի է գնահատել այս համատեքստում։ Բարեկամներ, մեր հաղորդման երկրորդ բաժնում նախ կլսեք անդրադարձ Միացյալ Նահանգների կոմից մարդու իրավունքների հաճախակի խախտումներին հաղորդումը։ Կարճադարից հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Անդրադարձ Միացյալ Նահանգների կողմից մարդու իրավունքների հաջախակի խախտումներին։ Միացյալ Նահանգների հակաիրանական պատժամիջոցները տնտեսական ահաբեկչության վառ օրինակ են։ Հարգելի բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Իրանի ժողովրդի դեմ Միացյալ Նահանգների ճնշող պատժամիջոցներին եւ դրանց ազդեցությանն իրանցիների վրա։ Ներկայացնում ենք ամերիկյան մարդու իրավունքների վերանայումը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մարդու իրավունքներ հասկացությունը դարձել է մարդու իրավունքների պաշտպանության հավակնող պետությունների քաղաքականության զոհը։ Միացյալ Նահանգները եւ եվրոպական շատ երկրներ հայտարարում են, թե պաշտպանում են մարդու իրավունքները եւ պայքարում են ահաբեկչության դեմ։ Գործնականում այս երկրները խաղաղություն եւ անվտանգություն հաստատելու պատրվակով մարդու իրավունքների եւ ահաբեկչության դեմ պայքարը օգտագործել են որպես գործիք եւ ամբողջ աշխարհում մարդու իրավունքների խախտումների ու ահաբեկչության տարածման պատճառ դարձել։ Ավելի քան 4 տասնամյակ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը բազմաթիվ հակաիրանական քայլեր է արել։ Այդ թվում են Մուջահեդինը խալկի նման ահաբեկչական խմբավորումներին աջակցելը, Իրանի դեմ հարձակման ժամանակ Սադդամի վարչակարգին հովանավորելը, ուղևորատար Իգնաթիրի կործանումը, Պարսից ծոցում իրանական նավթային հարթակների և կործանիչների վրա հարձակումը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի հենց սկզբից Միացյալ Նահանգները կիրառեց տնտեսական պատժամիջոցների գործիքները Իրանի ժողովրդի նկատմամբ ճնշում գործադրելու համար։ Պատժամիջոցը ոչ ռազմական գործիք է, որն օգտագործվում է թիրախ երկրների նկատմամբ, նպատակ ունենալով ստիպել կատարել պատժամիջոցը կիրառող երկրի պահանջները։ Տնտեսական պատժամիջոցների դեպքում պատժամիջոցներ կիրառող երկիրը թիրախում գտնվող երկրին սպառնում է կրճատել կամ դադարեցնել տնտեսական, առևտրային և ֆինանսական հարաբերությունները։ Պատժամիջոցների երկու հիմնական տեսակ կա՝ առևտրային և ֆինանսական։ Առևտրային պատժամիջոցների դեպքում արգելք է սահմանվում դեպի թիրախային երկիր որոշակի ապրանքների արտահանման և ներմուծման նկատմամբ։ Ֆինանսական պատժամիջոցներն ավելի շատ ուղված են երկրի ֆինանսական հոսքերին։ Բանկերի կամ կենտրոնական բանկի նկատմամբ պատժամիջոցները ֆինանսական պատժամիջոցներ են։ Պատմականորեն պատժամիջոցները սահմանվում էին ռազմական կամ ոչ ռազմական կամ այսպես կոչված ծրագրակազմային կամ սարքակազմային եղանակով։ Խիստ ռազմական կամ կոպիտ պատժամիջոցները սովորաբար կոչվում են տնտեսական շրջափակումներ, սակայն տնտեսական լեզվով պատժամիջոցներ տերմինն այսօր օգտագործվում է ծրագրակազմային պատժամիջոցների համար։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Թեհրանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը դարձավ հակահեղափոխական գործունեության և դիվերսիոն ծրագրերի կենտրոն, և Իմամ Խոմեյնի ուղեգծին հետևող մի խումբ ուսանողներ հատուկ գործողության ժամանակ գրավեցին Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։ 1979 թվականի նոյեմբերին Թեհրանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան գրավմամբ Իրանի դեմ պատժամիջոցների նոր միտում ի հայտ եկավ, և Իրանը պաշտոնապես բախվեց Միացյալ Նահանգների և նրա եվրոպացի դաշնակիցների առևտրատնտեսական պատժամիջոցներին։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո Իրանի դեմ գրեթե բոլոր պատժամիջոցները եղել են Միացյալ Նահանգների կողմից կամ հրահրվել են այդ երկրի կողմից։ Միացյալ Նահանգները ավելի շատ է օգտագործել պատժամիջոցների գործիքը, քան ցանկացած այլ երկիր։ Ջիմի Քարթերն Իրանից նավթի ներկրում նարգելեց 1979 թվականի նոյեմբերին Թեհրանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան գրավումից անմիջապես հետո։ 10 օր անց Միացյալ Նահանգների ժամանակի նախագահ Քարթերը գործադիր հրաման արձակելով սարեցրեց Իրանի կառավարության և կենտրոնական բանկի բոլոր ակտիվները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ 1980-ականների սկզբին կրկին պատժամիջոցներ սահմանեց Իրանի արտահանումների և այս երկրի հետ ֆինանսական գործարքների նկատմամբ։ Նաև ըստ գործադիր հրամանի ամբողջությամբ արգելվեց ներմուծումն Իրանից։ Նաև արգելվեց Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների այցն Իրան։ 1986 թվականին Միացյալ Նահանգները զենքի արտահանման վերահսկման օրենքի համաձայն Իրանին զրկեց զենք և պահեստամասեր ստանալուց։ 1987 թվականի հոկտեմբերին Միացյալ Նահանգների ժամանակի նախագահի հրամանով արգելք դրվեց Իրանից ներմուծվող բոլոր ապրանքների, այդ թվում նավթի վրա։ 1992 թվականին Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի կողմից ընդունվեց Իրան-Իրաք զենքի չտարազման մասին օրենքը։ Օրենքի համաձայն պատժամիջոցները ներառում էին այնպիսի ապրանքներ, որոնք սպառազինական նպատակներով ունեին երկակի նշանակության կիրառություն։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
2010 տասականներին Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպական պետությունները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ընդունեցին 6 բանաձև, որոնց համաձայն տնտեսական եւ ֆինանսական ամենախիստ պատժամիջոցները սահմանվեցին Իրանի դեմ երկրի խաղաղ միջուկային ծրագրին դիմակայելու պատրվակով։ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպական որոշ պետություններ սիոնիստական ռեժիմի հակաիրանական քարոշչությամբ Իրանի խաղաղանպատակ միջուկային ծրագիրը համարեցին ռազմական և տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության սպառնացող վտանգ։ Տնտեսական պատժամիջոցների 3 տեսակ կա. կախված պատժամիջոցների տեսակից, տնտեսական պատժամիջոցների ծախսերը տատանվում են։ Եթե դրանք սահմանվում են միակողմանիորեն մեկ երկրի կողմից, ավելի քիչ ազդեցություն ունեն։ Եթե դրանք սահմանվում են մի քանի երկրների կամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից, դրանց ազդեցությունը ավելի մեծ է։ Համապարփակ պատժամիջոցները շատ հազվադեպ են կիրառվում։ ՄԱԿ-ի կանոնադրության 7-րդ գլուխը պարունակում է 4 հոդված, 39-ից 42-րդ հոդվածներ, որոնք վերաբերում են խաղաղության վտանգման, խաղաղության խախտման և ագրեսիայի առնչությամբ գործողություններին։ Ըստ 39-րդ հոդվածի, անվտանգության խորհուրդը որոշում է խաղաղության ցանկացած վտանգման, խաղաղության խախտման կամ ագրեսիայի ակտի առկայությունը և հանձնարարականները ներկայացնում կամ վճռում է, թե համաձայն 41-րդ և 42-րդ հոդվածների ինչ միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն միջազգային խաղաղության ու անվտանգության պահպանման կամ վերականգնման համար։ 40-րդ հոդվածի համաձայն իրավիճակի վատթարացումը կանխելու նպատակով անվտանգության խորհուրդը նախքան հանձնարարականներ տալը կամ 39-րդ հոդվածով նախատեսված միջոցներին դիմելու որոշումը կարող է պահանջել շահագրգիր կողմերից կատարելու այն ժամանակավոր միջոցառումները, որոնք անհրաժեշտ կամ ցանկալի կհամարի։ Նման ժամանակավոր միջոցառումները չպետք է լինեն ի վնաս շահագրգիր կողմերի իրավունքներին, հավակնություններին կամ դիրքին։ Անվտանգության խորհուրդը հարկ եղած կերպով նկատի առնում նման ժամանակավոր միջոցառումները չկատարելը։ Մինչ այժմ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 7-րդ գլխի շրջանակում ընդունել է 6 բանաձև Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ։ ՄԱԿ-ի 6 պատժամիջոցների բանաձևերը կասեցվեցին 2015 թվականին Իրանի և 5 գումարած 1 խմբի անդամ երկրների, անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամ երկրների և Գերմանիայի միջև ձեռք բերված համաձայնության արդյունքում։ Սակայն 2018 թվականին Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը այդ երկրի ղեկավար կազմում իրանաֆոբիայի քաղաքականության խստացումից հետո դուրս եկավ ՀԳՀՑ-ից և խախտելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևը սահմանեց լայնածավալ, առաջնային և երկրորդային պատժամիջոցներ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ։ ՄԱԿ-ի շատ պաշտոնյաներ խոստովանել են, որ այդ պատժամիջոցները խախտում են մարդու իրավունքները և համարվում են տնտեսական ահաբեկչություն Իրանի ժողովրդի դեմ։ Այս պատժամիջոցները ազդել են Իրանի տնտեսության, ծառայությունների, գյուղատնտեսության, առողջապահության և այլ ոլորտների վրա։ Բազմաթիվ բարդ հիվանդների դեղերի ներկրումն Իրան նույնպես սահմանափակվել կամ արգելվել է։ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների հետևանքով բազմաթիվ իրանցիներ տուժել և հայտնվել են ծանր իրավիճակում։ ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Ալեն Ադոհանը մայիսի 7-ից 18-ը այցելեց Իրան գնահատելու Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները։ Նա ՄԱԿ-ի առաջին հատուկ զեկուցողն է, ով այցելել է Իրան 17 տարվա ընթացքում։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի կողմից նրան հանձնարարվել էր ուսումնասիրել Իրանում Միացյալ Նահանգների միակողմանի քայլերի ազդեցությունը։ Իրան կատարած 12-օրյա այցի ընթացքում Ալեն Ադոհանը հանդիպեց Իրանի պետական պաշտոնյաների, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների, առողջապահական ոլորտի փորձագետների և ֆինանսական հաստատությունների ներկայացուցիչների հետ։ ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողը մամուլի ասուլիսում Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները որակել է որպես միջազգային իրավունքի խախտում։ Ալենա Դուհայի զեկույցում ասված է. «Կենսական նշանակության տնտեսական հատվածների և Իրանի մեծ թվով ազգային ֆինանսական հաստատությունների և ընկերությունների նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցները հանգեցրել են ռեսուրսների դեֆիցիտին երկրում կարիքավորների հիմնական կարիքները բավարարելու համար։ Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի պատժամիջոցների ամենակարևոր հետևանքներից մեկը դեղերի եւ բժշկական սարքավորումների ներկրման վրա սահմանված էմբարգոն է։ Չնայած Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի կեղծ պնդումներին, թե դեղերը պատժամիջոցների չեն ենթարկվել, հիվանդությունների դեղերի եւ երկրում չարտադրվող որոշ դեղերի ու հատուկ բժշկական սարքավորումների ներմուծումը դժվար է եւ հաճախ անհնարին, որովհետև Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը ժողովրդի վրա առավելագույն ճնշում գործադրելն է նրանց դիմադրությունը տապալելու համար։ Ես խորապես անհանգստացած եմ առևտրային եւ ֆինանսական սահմանափակումների հետևանքով դեղերի եւ մասնագիտացված բժշկական սարքավորումների ահռելի ծախսերի, իսկ որոշ դեպքերում դրանց անհասանելիության պատճառով մարդկանց կյանքին սպառնացող հետևանքների համար, նշել է Ալենա Դոհանան իր զեկույցում։ ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Ալենա Դոհանի զեկույցը հաստատում է, որ Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները մարդու իրավունքների ոտնահարման եւ տնտեսական ահաբեկչության վառ ապացույց են։ Բազմաթիվ երեխաներ եւ որոշ հիվաններ մահացել են Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների եւ անհրաժեշտ տեղամիջոցների անհասանելիության հետևանքով։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք Շալամչեի շրջանում Իրաքյան բասական բանակի խոչընդոտների ու ամրությունների Քարբալա 5 գործողության մեջ իրանցի մարտիկների վեհության, խիզախության ու քաջության մասին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձանք Քարբալա 4 գործողության ձախողումից հետո Քարբալա 5 գործողության անհրաժեշտությանը։ Գործողություն, որի հաղթանակը երաշխավորված ու շատ արժեքավոր լինի ռազմական եւ քաղաքական տեսանկյունից, փոխարինի Քարբալա 4-ի բացասական հետևանքները։ Քարբալա 5 օպերացիան ողջ պարտադրված պատերազմի ամենամեծ մարտերից մեկն է իրանական ուժերի շատ դժվարին պայմաններում դիմադրության եւ հակառակորդի հենակետերի բարդության առումով։ Խորամշարի գրավումից հետո Շալամչեի որպես բասրաքաղաքի մուտքերից մեկի վրա վերահսկողությունը դարձավ իրանցի զինվորականների նպատակներից մեկը։ Եվ Քարբալա 5 գործողությունը լավագույն հնարավորությունն էր այս գաղափարը կյանքի կոչելու համար։ Ուժերի արագ առաջխաղացումը Սելևատարի պատնեշներով եւ Իրաքյան բասական բանակի դիրքերից Ձկան ջրանցքի արևելքում, այնուհետև այս ջրանցքով անցնելը եւ իրանական ուժերի առաջխաղացումը վկայում էին թշնամու հանկարծակի գալու մասին։ Քարբալա 5-ում Իրաքյան բասական ուժերի ոչնչացումը շատ ավելի մեծ էր, քան ՖԱՖ օպերացիան, այնքան որ նույնիսկ արևմտյան վելուզաբանները ստիփաց եղան խոստովանել դրա մի մասը։ Շալամչեն համարվում էր Իրաքյան բանակի ամենաուժեղ հենակետներից մեկը, եւ այն անթափանց պարիսպ էր Իրաքյան բանակի համար, եւ չափից ավելի վստահությունը այդ տարածաշրջանի վրա մեծ ազդեցություն ունեցավ հակառակորդի հանկարծակի գալու հարցում։ Այս ամրոցները կառուցվել են օտար երկրյա խորհրդատուների կողմից 5 տարի շարունակ։ Գործողության տարածքն ուներ մոտ 33 կիլոմետր լայնություն և մոտ 10 կիլոմետր խորություն, որը մեծապես զինված էր ինժեներական գործնեությամբ։ Օպերատիվ տարածքի փոքր չափերն ու տարածությունը արդել են գրաված տարածքի և դրանում գտնվող մարտական ուժերի վրա հրետենային կրակի արդյունավետությունը։ Նշենք, որ Իրաքյան բանակը 45 դաշտային հրետանային գումարտակի ունակությամբ, մոտ 1000 հրետանու տարողությամբ մեծ ծավալի կրակ էր կազմակերպել այս տարածքի համար, այնպես որ բասական թշնամու կրակից ողջ մնացած մարտիկները հրետանու արկերի պայթյունի ծխից ամբողջությամբ սևացել էին։ Ալ Մահդի 33-րդ դիվիզիայի հրամանատարի խոսքերը լյովին պատկերում են կատարվածը։ Ես չգիտեմ, թե որքան կարևոր է սա Սադամի բասական ռեժիմի համար։ Նա մեծ գումարներ է ներդրել ջասեմ վտակի պաշտպանության համար։ Այնքան կրակ է տեղացնում, որ անգամ գերիներին չեն կարողանում հետ բերել, նրանք ոչնչանում են։ Սահմանափակ տարածքում և իրար կողքի է եղել նաև Իրանի մարտական ստորաբաժանումների թիկունքային տարածքը։ Գործողության ընթացքում տրանսպորտային առանցքները նույնպես սահմանափակվել են մատակարարման ուժերի համար, և Իրաքյան բանակը 5 հրետանային գումարտակներով կարող էր ամբողջ թիկունքային տարածքը պահել ծանր կրակի տակ, քանի որ Շալամչեն առանցքի երթուղին Բասրա քաղաքի դարպասն է։ Եվ այդ հատվածում գործողությունները համարվում էին պատերազմի ընթացքում ամենադժվար մարտերից մեկը՝ խոչընդոտների, պաշտպանության և ականապատ դաշտերի առումով։ Ռազմական փորձագետների կարծիքով նախատեսված այս առանցքը առաջընթացի համար անթափանցելի էր։ Նշենք, որ բասական թշնամու ամենալայն ականապատ դաշտերն ու խոչընդոտները եղել են առաջին գծում, համեմատած տարածաշրջանի բոլոր մարտադաշտերի։ Մյուս կողմից Քարբալա 5 օպերատիվ տարածքի հողը ծածկված էր բազմաթիվ վտակներով ու ջրանցքներով, որ հակառակորդի գծերի ջախջախումից հետո իսլամական մարտիկները պետք է անցնեին դրանցից, որպեսզի շարունակեին առաջխաղացումը դեպի նշանակված թիրախները։ Այսպիսով, այդ հոսանքների գոյությունը բնական պատնեշի դեր էր կատարում բասական թշնամու օգտին։ Բուն օպերատիվ տարածքը ծածկված էր բազմաթիվ բնական և արհեստական խոչընդոտներով, այդ թվում հեղեղներով, առուններով, ջրանցքներով և հողաթմբերով, որոնք մեծ խոչընդոտ էին իրանական ուժերի առաջխաղացման համար։ Իրաքյան բանակն այն ժամանակ կիրառում էր պաշտպանական օպերատիվ ռազմավարություն։ Այս ռազմավարությունը շարժական պաշտպանության ռազմավարության հետ մեկտեղ աշխատեց որոշ զգայուն և կարևոր ճակատներում։ Պաշտպանական օպերատիվ ռազմավարության մեջ հողն օգտագործվել է որպես առանցքային գործոն կանխելու իսլամական ռազմիկների հարձակումը։ Ուստի թշնամին 4 տարուց ավելի այս շրջանի հողը ծածկել էր բազմաթիվ խոչընդոտներով, ամրություններով, պաշտպանական դիրքերով և տարբեր ականապատ դաշտերով, որպես հաջող պաշտպանության արդյունավետ բաղադրիչներից մեկը։ Պաշտպանական բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները վերահսկում էին օպերացիայի տարածքը։ Իրաքյան բասական բանակը հետևակի տեղաշարժը վերահսկելու համար օգտագործեց ֆրանսիական արտադրության ռադարներ և տարածքում ուներ կենտրոնացված ուժեր, ծանր հրետանու կրակ, խիտ պահեստային ստորաբաժանումներ և կենտրոնական հրամանատարություն, Բացական բանակի ստորաբաժանումների թիկունքային բաժնի հակամարտության գոտում մոտ լինելու և բազմաթիվ անցուղիների առկայության պատճառով բացական թշնամին ուներ լայնածավալ հակահարձակման գործողությունների և պահեստային ուժերին արագ ռազմադաշտ բերելու հնարավորություն։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Չնայած նման ամրությունների և պաշտպանական գծերի առկայության, որոնք զինված են տարբեր խոչընդոտներով, այդ թվում փշալարերով և հսկայական ականապատ դաշտերով և լայնածավալ ջրհեղեղներով, պարզ է դառնում իրանցի մարտիկների հաղթանակի կարևորությունը Քարբալա 5 գործողության մեջ։ Newsweek-ն այդ օրերին ընդգծելով Քարբալա 5 գործողության մեջ Իրանի հաղթանակը անդրադարձավ Իրաքի դեմ Իրանի հաղթանակի պայմաններին։ Իրանցիների ներխուժումը Բասրայի մերձակայքում փոխեց առնվազն 1 բան՝ Իրանա Իրաքյան պատերազմի մեջ, եւ դա այն է, որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում առաջին անգամ բարձրացրեց հավանականությունը, որ մի կողմն իսկապես կհաղթի մյուսին։ Ռադիո BBC-ն այս առնչությամբ վերլուծության ժամանակ նկատի ունենալով ՖԱՖ-ի գործողության մեջ եւ Արվանդ գետն անցնելու Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի փորձը, անդրադառնալով Քարբալա 5 գործողության ընթացքում հեղեղված տարածքը եւ ձկնաբուծական ջրանցքը հատելուն BBC-ն գրում է. Կրկին դա ցույց է տալիս ջրային ուղիները հատելու Իրանի կարողությունը, բայց իրանցի քաջարի մարտիկների ճակատամարտի ամենագեղեցիկ նկարագրությունը տվել են հեղափոխության պահապանների դիվիզիաների հրամանատարները. Նաջավ 18 դիվիզիայի հրամանատարը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարությանը ուղղված զեկույցում մարտիկների բարձր մարտական ոգին այսպես է նկարագրում. «Տղաների մարտական ոգին աննախադեպ բարձր է. Երբևէ այսպես չի եղել. Բասիջներին փոշին սևացրել է, բայց կանգնել են»։ Ալ Մահդի 32 դիվիզիայի հրամանատարը ևս այս կապակցությամբ ասել է. «Աստված գիտի, ես երբեք նման ոգի չեմ տեսել մեր զինված ուժերում. Նախկինում այն վայրերում, որտեղ հակառակորդի կրակոցները ինտենսիվ էին, հենց որ մարտիկը վիրավորվում կամ նահատակվում էր, անմիջապես մի զինվոր կամավոր գալիս էր նրան տեղափոխելու և դաշտից հանելու, բայց այստեղ, ում ասացինք օգնեն, վիրավորներին տարհանել պատասխանեցին. «Տարհանման ուժերը վիրավոր են, ես մարտիկ եմ, եկել եմ կռվելու»։ Քարբալա 5-ի խիզախ և հիշարժան ճակատամարտի ամենագեղեցիկ նկարագրությունն արել է գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանին։ Գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանին ասում է. «Պատերազմի հպարտ պատմության ամենահիշարժան և կարևոր էջերից մեկը Քարբալա 5 գործողությունն է, որը, եթե ասեմ գործողության օրը, Իմամ Հոսեյնի Քարբալայի մոտ տեղի ունեցավ, և բոլոր այն զոհաբերությունները, անձնազոհության, ներողամտության և արժեքների մասին, որոնք դրսևորվել են Իմամ Հոսեյնի ուղեկիցները, այդ օրը կատարեցին մեր մարտիկները. Ես շատ բան չեմ ասել»։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատարը շարունակում է. «Պատճառը, թե ինչու են աշխարհի երկրները մոբիլիզացվել և գրել 598 բանաձևը, Քարբալա 5 գործողության արդյունքներն էին»։ Բոլոր թշնամիները ապշած էին դիմադրության ու զոհաբերության քանակի վրա։ Քարբալա 5-ը տեղի ունեցավ այս բոլոր անախորժությունների, անկարգությունների և հարմարությունների բացակայության գագաթնակետին։ Այս մեծ, կարևոր և փայլուն հաղթանակը մեծ ազդեցություն ունեցավ ողջ պատերազմի ճակատագրի վրա, ստիպելով Սադամի ռեժիմի արևմտյան և արևելյան աջակիցներին նահանջել և ընդունել 598 բանաձևը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի եւ set-top box-ի միջոցով։ Thank you.